Iro kitan ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Miaraba ny rehetra hoe Edmond satria masinda Edmond no tsaroana ny 20 ny volana novembre. Teraka ny 2017 arivo tao Norbury i Edmond zanaky Ilher Eldorman tao Kent izay taranaky mpanjaka Saxon tao Estanglise. Teo amin'ny 14 taonana izy no nofidin'ny mpanjaka Athelstan handimby azy amin'ny fitantanana ny fanjakana, noho io mpanjaka io andeha tokamona any amin'ny tanimasina hamarana ny fiainany amin'ny vavaka sy ny fibebahana. Rehefa nivory ireo andriana ny Norfolk ny noely 1558 tao Attleborough dia nifidy ny Edmond ary nekenimponina tao Suffolk izany. Rehefa handeha hamonjy ny fanjakana ry Edmond dia nioaka ela nivavaka ka rehefa nitraka izy dia nisy loha rano 250 ny boiboky nivoaka ny tany. Ny noely 1558 izy no napetraka teo amin'ny toerana mahampanjaka azy tao amin'ny fiangonana tao Suffolk ka nieveka tao Holme sy ny mpanolotsaina ny mpanjaka notombiasa no nanolotra ny satroboninahitra azy. Edmond no voalohany amin'ireo olomasina mpanjaka nanao ny fahamasinina ao anatin'ny fandaharany fitantanany fanjakana. Araka ny filazany Abon Moanina izay nanoratra ny tantara ny masinda Edmond dia nanome fahafahana ireo nandevozina i Edmond ary ray ba efa mindrapo ho an'ireo kampoty sy manano tena. Tena marina sy mifantoka amin'ny raharaham-pitantarana ny fanjakana izy.
Fa ity koa ny tena mampiavaka azy an?
Ny taona 1578 tsy nahazo ny takalonaina notakiny tamin'ny Edmond ireo danois ka nanafika ny fanjakany ary nandrava ny Norfolk sy Mersey. Ny taona 1578 notafian'ireo vikiny ny Estanglie. Ripaky ny afo ny tanàna ary nandrika ny ra. Lavo anaty tao Fetford ny 20 novembre 1578 i Edmond. Nofatoran'ireo danois izy. Nambaran'ireo sambotra azy fa omena fahafahana sy averina aminy ny fanjakany ary avela ho velona izy a raha manaiky anao fifanarahana manohatra ny fivavahana kristianina. Tsy nanaiky anefa Edmond, tsy nety nivadika tamin'ny finoana izy ka nofatoran'ireo danois tamin'ny azo a ary notifirin'izy ireo tamin'ny tsipika alohany nanapahan'izy ireo ny lohany sy nanipazana azy tany anaty lavaka anaty ala tany.
Fa ny tena mahavariana dia ity
mariana fa raha andeha hitady ny lohany Edmond ireo kristiana rehefa avy naka ny vatany dia niantso tao anaty ala hoe aiza ianao, ary enino izy ireo ny feon'ny Edmond mpanjaka hoe aty. Mandra-pahitan'izy ireo azy a teo ambanin'ny tongotry ny biby iray lehibe a izay niaro azy tsy hoanin'ireo biby hafa. Nalevina tao Hoxton aloha ny vatany Edmond, toerana amorony ny renirano Aoenay 30 kilometatra miala ny Thetford, ary ny taona 3700 izy no nafindra tao amin'ny fiangonana tamin'ny fitokana monina Beodrixworth izay Bury ankehitriny. Nisy fahagagana niseho tamin'ny alalan'ny fangatahana natao tamin'ny masinda Edmond. Nalemy natory teo akaiky ny fasany, nanao ny mariky ny azo fijaliana teo amin'ny tongony ary sitrana. Nisy ihany koa miaramila mpitaingin soavaly iray tao Lindsay a nalemy nahita azy niseho tao amin'ny efitraniny. Nikasika ny lohany io ary nomeny baiko handeha hivavaka eny amin'ny fasany. Teny an-dalana nefa dia sitrana ilay narary.
Fantatrao ve fa
ny hoe Edmond avy amin'ny fiteny germanika hoe aide midika hoe harena sy ny hoe monde midika hoe aro na fiarovana. Ireo hoe aide monde olona tia manirery manana toetra miavaka izay izy ka tia ny aseho amin'ny manodidina izay toetra ny mampiavaka izay. Tia tena ihany koa izy ireo a ary be fihetsepo. Mitady fitiavana maharitra ireo mitondra ny anarana hoe aide monde. Nampiavaka ity olomasina ity ny fitsinjovana ireo kamboty sy manantena. Ny fanomezana fahafahana andreo izay andevozina ary indrindranindra ny fahaizana mitantana ny fanjakana mba hiarotrany ny fandriam-pahalemana sy ny fiadanana. Ny rarinay eo anareo Edmore dia ny anananareo an'izany toetra mendika napitraka ity olomasina entinareo anarana ity izany. Dia mirarosoa ihany koa andreo teraka ny 20 ny volana novambra hitombo hatrany ny fahendrena ary haomby amin'izay rehetra atao.
Irokitan'ny finoana.
Rakipianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.